Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki smo jo z ozirom na široko in zelo aktualno problematiko sklicali zelo na hitro, tako da se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli. Dovolite, da predstavim sodelujoče. Z menoj so danes še namestnik Jernej Rovšek, namestnik Tone Dolčič in svetovalec varuha Miha Horvat. Posvetili se bomo nekaj zelo aktualnim temam. Prva bo begunska problematika in vse naše aktivnosti in priporočila državi na tem področju. Potem druga bo, kot vemo, referendum o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Potem bo pa še nekaj tudi aktualnih tematik. Eno ste včeraj odprli novinarji, dobili smo sicer anonimno pobudo, vendar nimamo komu odgovarjati, če gre za anonimko, gre za cepljenje zaposlenih v urgentnem bloku kliničnega centra oziroma v samem kliničnem centru v Ljubljani. Obravnavali bomo še temo, ki smo jo odprli na eni prejšnjih novinarskih konferenc, in sicer smrt na forenziki v Mariboru in odgovor celjskega tožilstva, sodišča, pa tudi nasilna smrt v Križah. Torej, prva tematika, begunska kriza v Sloveniji in seveda tudi izven naše države. Tu je varuh na podlagi 9. člena zakona o varuhu sam odprl problematiko kot pobudo širšega pomena. Gre za naše zelo intenzivno spremljanje begunske problematike od samega začetka. Kakšni so bili oziroma so načini našega dela? Zagotovo je eno monitoring, opravili smo jih kar nekaj na terenu, pa tudi srečanja z nevladnimi organizacijami, ki srečanje je bilo pri nas, na katerem smo se pač poučili o tem in pogovorili z vsemi, ker vemo, da nevladne organizacije so zelo aktivne, poznajo problematiko in tako je sledilo tudi pismo ustreznim institucijam. Če se dotaknem prvega vala beguncev, smo že takoj, ko so prvi begunci prišli k nam, obiskali center za tujce v Postojni in tudi namestitveni center v Celju. Sledil je drugi val, torej nekaj časa ni bilo beguncev pri nas. Takrat smo takoj obiskali namestitveni center v Šentilju in sprejemni center v Brežicah. Torej smo obiskali 4 točke, kjer so se nahajali begunci in takrat opravili tudi srečanje z mnogimi nevladnimi organizacijami. Ta teden, zaradi tega tudi smo sklicali to konferenco, pa sva s kolegom Miho Horvatom v torek 27. oktobra obiskala Brežice in Rigonce, pa tudi Cirkulane. To pa zato, ker smo dan pred tem iz medijev izvedeli, da so tudi tja preko zelene meje prišli begunci dvakrat in da je to kraj, ki se mu pač še niso posvečali in je izražal župan veliko skrb za prebivalce in seveda tudi za begunce. Torej, ugotovili smo, da je prvi val beguncev za Slovenijo potekal dokaj mirno, da je bilo vse zelo urejeno in da so bili vsi, ki so zanje skrbeli, tudi pripravljeni na to število beguncev. Medtem ko tega nikakor ni moč reči več za drugi val, ki še vedno traja, kajti stanje ob drugem valu pa je bilo veliko težje. Šlo je namreč za izjemno veliko število beguncev, mediji ste o tem sproti poročali, koliko jih prehaja Slovenijo. Zato smo tudi v tem času drugega vala, poleg prejšnjega pisma Ministrstvu za notranje zadeve, prejšnji teden pisali predsedniku vlade, ki se je odzval takoj s dopisom, odgovorom, da je zadeva v preverjanju pri pristojnem Ministrstvu za notranje zadeve. Na kaj smo opozorili vlado, kaj so bila naša priporočila in seveda tudi ugotovitve z prvih teh obiskov? Zavzemali smo se za pospešen sprejem in registracijo, za enotne vstopne točke, za večje število prevajalcev in tolmačev, za boljšo komunikacijo vseh, ki delajo na terenu, za brošure in letake v jezikih, ki jih begunci razumejo, pa tudi za to, da je dovolj delavcev nevladnih organizacij, policije in vseh, ki skrbijo za sprejem, registracijo, namestitve tujcev in tudi za njihovo hrano in ostale potrebe na terenu. Skratka, izražali smo veliko skrb nad tem, da je potrebno, da se spoštujejo človekove pravice na eni in drugi strani, tako za begunce, kot tudi tiste, ki zanje skrbijo. Glede na naše zelo številne obiske na terenu, moram izraziti veliko pohval. In sicer najprej policistom, potem vsem prostovoljcem, to se pravi predstavnikom Rdečega križa Slovenije, Karitasa, filantropije, skratka civilni zaščiti, ki je prevzela skrb za begunce na terenu in v zadnjem času tudi pripadnikom slovenske vojske, zoper katere nismo dobili nobenih pritožb. Prejšnji teden sem pisala tudi hrvaški ombudsmanki Lori Vidović. Ta je bila pri nas svojo ekipo 7. oktobra, ko je begunska kriza bila močnejša na Hrvaškem kot pri nas na uradnem obisku. Zakaj? Kaj je bil namen pisanja? Opozorilo na to, da begunci nekontrolirano, neusklajeno in neorganizirano prehajajo hrvaško-slovensko mejo. Opozorila sem jo na nedopustno prečkanje meje preko Sotle, ki je bilo zelo nevarno in tudi rizično za otroke, invalide, ženske in tudi vse, ki so morali sredi noči, kot so kazali posnetki, tudi ob spremstvu policije prejeti v Slovenijo. Menili smo, da je bilo ogroženo življenje in zdravje teh ljudi. Prosila sem jo, da preveri resničnost teh navedb in skladno s svojimi pooblastili posreduje pri organih Republike Hrvaške, najprej da ugotovijo, kako je bilo in zakaj je do tega prišlo in da tega v bodoče ne bo več. Včeraj sem od hrvaške ombudsmanke prejela odgovor, ki je vzpodbuden, kajti povedala je, da z vso resnostjo in skrbjo gleda na pismo, ki ga je prejela od nas in da je že preverila pri hrvaških oblasteh, zlasti ministrstvu za notranje zadeve, kako je lahko prišlo do takega prečkanja reke Sotle, kot smo kasneje slišali, pa tudi neorganiziranih prehodov zelene meje, tudi v cirkulanah. Sedaj pa bi, z ozirom na to, da sva pred dvemi dnevi z Miho Horvatom, svetovalcem pri varuhu, obiskala kar 3 točke, torej Brežice, Cirkulane in v Brežicah še Rigonce, predala kar njemu besedo, da pa ne pozabim, bi pa že sedaj povedala, da varuh vso skrb, poleg tistih, ki skrbijo za begunce in poleg samih beguncev, namenja tudi ranljivim skupinam v Republiki Sloveniji, tako da je bilo moje vprašanje za Karitas in Rdeči križ usmerjeno tudi v to, ali nemoteno poteka oskrba domačih ljudi ali brezdomcev ali tistih, ki nimajo dovolj osnovnih potrebščin. Zagotovljeno mi je bilo, da vse te organizacije skrbijo tudi za domače prebivalce. Torej, sedaj bi pa Miha Horvat predstavil vse ugotovitve najinega obiska v 3 krajih.
Ja, hvala za besedo. Zdaj sam nekaj uvodnih pojasnil. V Brežicah sva z varuhinjo opravila najprej razgovor z komandirom tamkajšnje policijske postaje, z županom, z vodjo štaba civilne zaščite, in pa seveda tudi vodjo te koordinacijske skupine zdravstvene skrbe tujcev. Sledil je tudi ogled potem teh lokacij, se pravi, bom rekel, delo na terenu in pa ob tem tudi pogovori z nekaterimi tujci in pa tudi prostovoljci oziroma predstavniki civilne družbe, ki so bili tam prisotni. V Cirkulanah se je upravljal razgovor najprej z direktorce občinske uprave in pa z vodjo štaba civilne zaščite, medtem ko v tistem času najnega obiska tam ni bilo nobenih tujcev, tako da z njimi nismo mogla praviti nobenih razgovorov, smo si posebno gledali pač najbolj aktualne lokacije. Zdaj bom strnil nekako v 3 glavne točke te naše ugotovitve, v bistvu jih je v grobem predstavila že varuhinja. Kot prvo bi rad izpostavil, da nismo slišali nobene pritožbe tudi strani tujcev glede policije, kakšnih prekoračitev pooblastil in podobno, in prav tako ne glede vojske. Glede vojske smo v bistvu strani sogovornikov prejemali praktično same neke, bom rekel, pozitivne ocene, kar se tiče vključevanja vojske v reševanje te problematike. Zdaj v bistvu eden glavnih problemov no, se je spet izkazal, kot smo tudi v prejšnjih obiskih ugotavljali, je ta nekak manko glede informiranosti teh tujcev. Ne. Veliko jih niti ni bilo čisto prepričanih, v kateri državi so, zakaj se jih zdaj tukaj pravzaprav nekaj zadržuje in kaj sploh sledi. Ne. S tem je seveda povezana tudi problematika teh prevajalcev oziroma tolmačev, kot je povedala že varuhinja no, in kot smo tudi predlagali že vladi in tako naprej, no, tako da tukaj mislimo, da je res treba vložiti še neke dodatne napore, ker seveda ta neka negotovost vnaša že sama po sebi med njih pač določen nemir in napetosti in potem tudi konflikte, ki lahko sledijo. Potem druga, nekak najbolj izpostavljena okoliščina strani tujcev so bile te neugodne vremenske razmere, predvsem temperaturne, kar se seveda lahko razume. Ne. Na srečo vsaj ta dan, no, ko smo bili tam in že v nekem obdobju pred tem dežja ni bilo. Ne. Seveda pa je za nek nezavidljiv položaj. Ne. Zdaj, tukaj neke, bom rekel, hitre in pa, a pa celo, da tako rečem, čarobne rešitve, pač enostavno ni, no. Bi pa na tem mestu pohvalil civilno zaščito, no, in seveda vse, ki v koordinaciji z njo, pač te tujce oskrbuje potem z raznimi odejami in potrebščinami. Potem sem pač že izpostavil na eden izmed ključnih v bistvu pritožbenih navedb tujcev, pa je bila tudi ta zdravstvena oskrba. Ne. Zdaj zelo velikih je to izpostavil tudi v razgovorih z nami, češ, da potrebuje zdravnika, pa da ne pride do njih in tako naprej. Ne. Zdaj sicer po naši neki čisto laični oceni, nobeden njih ni kazal nekih, bom rekel, očitnih znakov, da je potreba neka nujna medicinska pomoč ali kakorkoli podobnega. No. Ampak seveda gre samo za našo laično oceno. Bila je pa takrat se ravno odpravila noter tudi ekipa Rdečega križa, ne, kateri so tudi že mediji poročali, tako da pa ugotovili smo tudi na primer, da en dan pred tem so bili tam tudi predstavniki tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ravno na dan najnega obiska je pa tudi potem padla odločitev, da se bo postavil ta šotor zdravnikov brez meja, ki tudi ne bi zagotovili potem tri zdravnike svoje in tako dalje. Tako da tudi na tem področju so bile neke, so se neke aktivnosti in pa premiki dogajajo tudi v pričo nas. Pač izpostaviti je tudi treba, no, da smo dobili tudi določene informacije in da seveda predvsej tujcev tudi izkoriščeno nekak in hlini potem razne poškodbe in tako naprej, zato da bi se seveda z reševalnimi vozili čim prej pripeljal naprej. Ne, seveda gre samo za neke, bom rekel, posameznik, ampak vse eno, prav se mi zdi, da se pač pove, da smo tudi te informacije dobila. Ne. Skratka, gre za neko dosti podobno ravnanje, kot glede tistih zgodb, ko smo jih že lahko brali, ne glede vzemanja otrok, zato da se nekako prikazuje, da gre za družino in se s tem pridobi neko prednost. Ne. Zdaj, v bistvu vodja te koordinacijske skupine za zdravstveno skrbo je pa povedal no, nekako tako ocenil, ne, da situacija zaenkrat z tega vidika še je vzdržna tam, seveda pa bi sploh v teh časih lahko zelo hitro prišlo do izbruha kakšnih nalezljivih bolezni, sploh zdaj, ko so se pač začeli pojavljati rotavirusi, respiratorne bolezni in tako dalje. Ne. Nekako se zdi, no, da bo svoje pač pripomogla tudi ta železniška povezava, ne, čist zaradi dejstva, da se zadeve hitreje odvijajo in tako naprej. Zdaj, v bistvu kot tretje, no, bi se pa, ko sem že prej omenil otroke, bi pa tudi izpostavil, da smo slišali tudi strani samih sogovornikov, komandirja konkretno, ne, da je kar precej teh primerov izgubljenih otrok oziroma otrok brez spremstva ali kakorkoli že bi se temu reklo, no, in se tudi formirala ena taka skupina v tej smeri in ne bi bili kar uspešni potem pri združitvi. No, nama z Vavkin je recimo ostal predvsej spominu primer, ko je šel za neko deklico, ne, za katere mater se je potem izkazalo, da je gluha, ne, in je bi seveda poseben izziv najdeti obe, no, ampak ta zgodba imela potem srečni konec. Zdaj pa v bistvu samo še, bom rekel, nakratko z domače strani, ne, sam župan je razmeril tam ocenil za na meji humanosti in pa izpostavil, da nekako predvsem pričakoval več posluha se strani države. Kot ključno pomakljivost pa je izpostavil ravno to, no, da se mu zdi, da bi bilo treba poskrbeti, da bi bilo tem izpostavljeno neko tiskovno središče, ne, ki bi se tem bolj organizirano nekako te informacije podali naprej. Kar je tudi v bistvu zelo podobno, kot smo mi poročali po tem sestanku z nevladniki, takrat tukaj, ko so že sami povedali, pač, da manjka nek komunikacijski načrt vlade, no, ki, pri katerega bi se potem skrbeli za pravočasen in verodostojen pač pretok informacij. Zdaj, same cirkulane, kot sem že omenil, nekih tu se tam ni bilo, no, smo se ogledali v bistvu te dve vstopni točki, gre za naselji te Založje in pa Zlogonje. Pač Hrvati naj bi pripeljali do tja te bedinke in spustili čez, nenapovedano seveda, vendar pa v bistvu že nekak 24 ure takrat minilo, no, odkar sem ga prišla, pred tem torej ni bilo nekih novih prihodov tujcev. Od tam se jih potem odvede na tisto parkirišče, približno 3 km oddaljeno, kjer se potem počaka, da pridejo avtobusi, s katerimi se jih odpele potem naprej v te sprejemne centre. Tudi tukaj, no, je ta vodja v bistvu štaba civilne zaščite zelo pohvalil sodelovanje z policijo. Vojska pa tukaj na tej lokaciji ne bi sodelovala nič. Ne. Sta pa oba seveda tudi izpostavila spet problem te ranljivosti, te zelene meje, ne, ker so pač bili čisto pripuščeni pač temu, kar je prišlo z Hrvaške. In pač ne vejo, kdaj bo naslednjič kaj prišlo. Ne. Zdaj je mogoče za zaključek, no, bi izpostavil še to, da pri varuhu kot posebno vprašanje vidimo tudi zagotavljanje varnosti med samimi prevozi. Ne. Zdaj nekako po teh informacijah, ki smo jih mi do zdaj uspeli zbrati, gre pač za to, ne, da se tu se na te avtobuse da in potem se konvoj pele, pri tem, da je spredi en policijski avto, pa zadaj drug. Ne. Zdaj seveda vprašanje, ali je to res lahko dovolj, ne, tako z vidika varnosti med samimi tujci, pa tudi seveda vozniki. Ne. Pač posebno vprašanje pa seveda tudi zdaj za uvedbo te železniške povezave, tako da v tej smeri bomo še raziskali zadevo, kako potekajo stvari v tem pogledu. In pa za nakonec, ne, seveda smo ob teh naših obiskih v bistvu tudi zaznali že neke stranske učinke, ki se ne nanašajo neposredno na same tujce, ne, pa katerih razsežnosti se bojo v bistvu po naši oceni pokazale šele v prihodnosti. No, še tri take primere izpostavim, naprimer ravno v Brežicah je župan izpostavil, da so v prejšnjem tednu nabrali ob tej trasi, kjer se tujce pač vodi za 120 ton smeti, ne, kar pomeni, da se je odvoz teh smeti enormno pač povečal in seveda pričakovati, da se bojo tudi s tem povezane takse. Potem izpostavljajo naprimer tudi negativne učinke na turistično dejavnost, no, čemer se je tudi poroča, zato se je tukaj ne bi več ustavil. Ne. No in pa kot tretji primer pa naprimer tudi, kako bo s povračilom škode, ne, ravno v teh cirkulanah sva z varuhinjo v bistvu naletela na tega lastnika, ki ima hišo v neposredni bližini tega parkirišča, kjer se tujce zadržuje. Ne. On v nej sicer ne živi, ne, se pa tam oglaša in je pač ugotovil, ne, da v eni izmed noči so mu to hišo vlomili in pač pokurali, kar se je pokurati dal. Ne. In seveda zdaj se zastavilo vprašanje, kako bo s povrnitvijo te škode. On je sicer neko kazensko vadbo že vložil, ne, ampak glede na dogodke pa veliko ni za pričakovati v tej smeri.
To temo z dvema zadevama in sicer, da so bila vesela, da ravno na dan najnega obiska se je pričakoval vlak, ki je potem resnično tudi prišel na Dobovo, z katerega so z hrvaške strani, ki je bil končno tudi prvič res napovedan, pa čeprav ne zamikom prihoda, vendar so bili potem bolj humano seveda predstavljeni na slovenski vlak in odpeljani ljudje proti Šentilju. Ravno ta dan se je ta vlak pričakoval kot neka poskusna sprememba, ki naj bi v teh časih res pomenila viden napredek za pot teh tujcev, torej bolj human prevoz z manj travmami, manj težavami. Torej, od vlade pričakujemo odgovore na zastavljena vprašanja. Novo vprašanje je morda ravno to, ali obstaja in bo obstajal nek sklad tudi za povrnitev škode, ki ob tem nastaja ljudem, ki jo trpijo. To bo novo vprašanje. Sicer pa menim, da se je v tem času kar nekaj stvari obrnilo na bolje. Ne vemo še vedno, kako je čisto s vsemi prevajalci, to čutimo manko tolmačev. Kaj ti občutila sva tudi v pogovorih s tujci, da jih pomiliš samo, ko jim poveš, kdaj bodo šli naprej, vsaj predvidoma, kakšno bo njihovo zadrževanje, sicer pa lahko kaj kmalu pride tudi do nemirov. Kolega Dolčič pa je danes dobil tudi obvestilo, ga bo sam predstavil.
Ravno pred začetkom konference me je poklical sicer dober znanec, predstavnik Save the Children urad Sarajevo, ki se je odzval na poziv našega predsednika vlade k pomoči mednarodni. Save the Children želi spostaviti tudi v Sloveniji kontakte z pristojnimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami in ugotoviti, kakšno pomoč lahko ponudijo. Trenutno že delajo v Turčiji, Grčiji, Makedoniji, Srbiji, na Hrvaškem, torej mi smo pravzaprav zadnji v tej verigi držav in poskušali bomo danes nekako sestaviti, kakšne vse sestanke, s kom bi ga povezali. Ponedeljek prihaja v Ljubljano, tako da smo veseli, da smo tudi po tej poti lahko uspešni, učinkoviti. O problematiki beguncev smo se tudi včeraj pogovarjali, ko smo imeli tematski sestanek mreže ombudsmanov za otrokove pravice južne in jugovzhodne Evrope. Nekako smo izmenjali podatke o stanju in ugotovili, da konvencija o otrokovih pravicah in nacionalne zakonodaje žal ne predvidevajo takšnih razmer, ki so pravzaprav izredne razmere, in da v teh razmerah jasno tudi kot ombudsmani ne moremo zahtevati, da bi vse tiste pravice, ki so zapisane, bile v celoti uresničene. Žal, kajti situacija je taka, da se tako hitro spreminja, da je to nemogoče, ampak poskušamo vendarle v tem okviru tudi s sodelovanjem med sebojnim zagotoviti, da so vendarle te osnovne, kar je bilo že prej rečeno, zahteve izpolnjene.
Hvala. Torej, pri varuhu bomo nadaljevali tako z monitoringi, kot tudi sodelovanju z nevladnimi organizacijami in kot kaže tudi s predstavnikom Save the Children, kajti resnično je za otroke v teh situacijah še težje, zlasti, če izgubijo starše ali jih je težko najti in ostanejo otroci brez spremstva. Predstavnica oziroma varuh Republike Hrvaške pa je tudi dal pobudo, sama sem menila, da bi skupno napisali Evropski uniji pismo in institucijam, da bi morda skupaj obiskali s Hrvaško ombudsmanko centre blizu hrvaške in slovenske meje, če bo potreba, in se prepričali o varovanju človekovih pravic. Sem pa s tem odzivom in sodelovanjem hrvaške ombudsmanke ta hip zadovoljna, kajti kot rečeno smo dočakali neke bolj urejene prihode. Upam pa, da bo to tudi praksa, kajti zagotovo bo za ljudi veliko bolje. Kot ste včeraj pokazali sliko, Rigonc ni bilo več praktično ljudi tam dan prej, ko sva bila s gospodom Horvatom, pa je bilo tam stanje izredno hudo.